Θα πάω στον επόμενο καλεσμένο της εκπομπής. Θα καλησπέρισω ευθύς αμέσως τον γραμματέα της Δημοκρατικής Συμμαχίας του κόμματος κύριε Μπακογιάννη, τον κύριο Γιάννη Οικονόμου. Κύριε Οικονόμου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι κύριε Παρά, σε εσάς και στους ακροατές σας.
Τι λέτε τώρα εσείς για αυτή τη νέα ιστορία? Πριν από μία εβδομάδα είχαμε ένα σκηνικό πάλι κρίσιμων αποφάσεων με ένα τέλος στην ακίνητη περιουσία, το οποίο έχει βγάλει στα κάγκελα, να το πω έτσι, κατά το κοινό λεγόμενο τον κόσμο, δημιούργησε πολλές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, και πριν περάσει καλά-καλά μία εβδομάδα, είμαστε όχι στο σημείο 0, στο σημείο μείον, από ό,τι φαίνεται, με νέες κρίσιμες έτσι, καταστάσεις, τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουμε, γιατί διαφορετικά, όπως λέει η κυβέρνηση, αντιμετωπίζουμε το φάσμα της χρεοκοπίας. Τι λέει η Δημοκρατική Συμμαχία, τι λέτε εσείς?
Κύριε Παρά, ακούστε, η κυβέρνηση ξεπερνά κάθε φαντασία και κάθε διάθεση αντιπολιτευτικής τακτικής. Δηλαδή υπερβαίνει αυτόν σε ανευθυνότητα, σε τσαπατσουλιά και σε πλήρη απουσία σχεδίου. Περιγράψατε μόνος σας τι έγινε την τελευταία εβδομάδα. Να θυμίσω τι είχε προηγηθεί στη Θεσσαλονίκη, να θυμίσω τις κινήσεις και τους χειρισμούς του κυρίου Βενιζέλου με την Τρόικα. Όλα αυτά μας έχουν φέρει όχι να είμαστε στο χείλος του γκρεμού, μας έχουν φέρει να είμαστε μέσα στον γκρεμό. Επειδή λοιπόν τώρα δεν είναι η ώρα για να λέμε αυτά τα πράγματα, δύο θέματα θέλω να σας θέσω και μέσω εσάς τον κόσμο μας ακούει. Πρώτα απ' όλα για μας είναι ξεκάθαρο ότι η χώρα, η Ελλάδα, η ελληνική πολιτεία πρέπει να κάνει ό,τι είναι δυνατόν, ό,τι απαιτείται, προκειμένου να αποφύγουμε τη χρεοκοπία. Όχι γιατί μας το ζητούν οι ξένοι, όχι γιατί θα το πει ο κύριος Γιούνκερ στον κύριο Βενιζέλο, ή γιατί πηγαίνει έξω και του λέει Τρόικα ότι δεν είστε για πουθενά και έχετε καταντήσει περίγελος της Ευρώπης και του κόσμου, αλλά γιατί είναι ουσιαστικές, αυτονόητες υποχρεώσεις προκειμένου η παραγωγική μηχανή του τόπου να πάρει μπροστά και να διορθωθούν παθογένειες και στρεβλώσεις χρόνου.
Και πώς είστε σίγουρος, κύριε Οικονόμου, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά για να είναι και ζωντανή κουβέντα και να έχει ένα αποτέλεσμα. Πώς είστε σίγουρος εσείς ότι αν κάνουμε αυτά τα οποία αφορούν στις δεσμεύσεις μας μετά από 15 μέρες, 2 μέρες, 2 μήνες, στην επόμενη δόση, στη μεταπόμενη, δεν θα εμφανιστεί πάλι μια Τρόικα που θα ζητάει κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα? Και τι θα κάνει αυτός ο λαός επιτέλους?
Λοιπόν, αυτό ακριβώς θα ήταν το δεύτερο κομμάτι, αν δεν με διακόπτατε, προκειμένου να γίνει πιο ζωντανή κουβέντα μας όπως καλώς κάνετε. Το ζήτημα λοιπόν δεν είναι τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα. Αυτό είναι αυτονόητο, τουλάχιστον για μας είναι καθαρό. Και οφείλεται να μας αναγνωρίσετε ότι είναι καθαρό εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πολλά από αυτά που σήμερα φαντάζουν για την Ελλάδα μονόδρομος, η Δημοκρατική Συμμαχία και η Ντόρα Μπακογιάννη τα είχε περιγράψει, τα είχε προτείνει, τα είχε σχεδιάσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και αν τα κάναμε στην ώρα τους θα ήταν πιο ομαλά και δεν θα είχαμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει τώρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή τώρα είναι και λίγο συζήτηση αξιολόγησης. Το δεύτερο ζήτημα λοιπόν είναι ποια πολιτική ηγεσία θα τα κάνει αυτά, κύριε Παρά. Και συνδέεται άμεσα αυτό με τη συνέπεια των μεταρρυθμίσεων, με την ουσία τους, και συνδέεται άμεσα και με την εμπιστοσύνη των εταίρων μας και της Ευρώπης. Αυτή η ηγεσία που υπάρχει σήμερα στον τόπο δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Αισθάνομαι ότι δεν έχει γνωρίσει η ελληνική πολιτεία πιο ανίκανη και πιο τσαπατσούλικη κυβέρνηση από αυτή που είναι στο τιμόνι της χώρας τώρα.
Άρα, από αυτό που μου λέτε και από το θυμό που βγάζει ο λόγος σας, να καταλάβω ότι σε ό,τι αφορά την παλαιότερη πρόταση, παύλα, έκκληση που είχε κάνει προ των κρισίμων στιγμών η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, για να υπάρξει μία κυβέρνηση συνεργασίας με τη συμμετοχή βεβαίως και του κ. Παπαδρέου και του Πασόκ, έχει μεταβληθεί πλέον. Δεν βρίσκεται ότι μπορείτε να συνεργαστείτε με αυτούς που είναι σήμερα στην κυβέρνηση για κανένα λόγο. Ή κάνω λάθος?
Η κυρία Μπακογιάννη στην συνέντευξή της στη Θεσσαλονίκη ήταν απολύτως σαφής και καθαρή. Πρέπει να ψηφιστεί ο προϋπολογισμός, να υπάρχει μία βάση πάνω σε αυτό. Να δοθούν οι εξηγήσεις και, εν πάση περιπτώσει, να γίνουν τα βήματα που πρέπει να γίνουν και το επόμενο άμεσο διάστημα και αμέσως μετά ο τόπος να προχωρήσει σε εκλογές. Να προχωρήσει σε εκλογές, κύριε Παρά, για δύο λόγους.
Όχι, θα σας διακόψω, με συγχωρείτε. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να εξηγήσετε την πρόθεση της πρόεδρου σας. Λοιπόν, λέτε να ψηφιστεί ο προϋπολογισμός, να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει και μετά οι εκλογές. Ξέρετε τι είναι αυτό που πρέπει να γίνει? Εγώ το άκουσα μαζί με τους ακροατές λίγο νωρίτερα, φαντάζομαι εσείς ως επιτελικός τέλεχος ενός που μιας πολιτικής δύναμης το γνωρίζετε, ξέρετε τι ζητάει η Τρόικα. Ξέρετε ποια είναι τα μέτρα.
Σας είπα στην αρχή.
Να γίνουν αυτά και μετά να γίνει η εκλογή.
Σας είπα στην αρχή.
Δηλαδή ο κόσμος μετά να ερωτηθεί αν συμφωνεί.
Σας είπα στην αρχή ότι αυτό το ζήτημα που ζητάει η Τρόικα τίθεται με λάθος τρόπο. Το ζήτημα είναι, έχει ανάγκη η Ελλάδα από αυτές τις μεταρρυθμίσεις? Έχει ανάγκη η Ελλάδα από ένα μικρότερο δημόσιο τομέα και μικρότερο κράτος για να αναπτύξει η αγορά?
Δεν μιλάμε για μεταρρυθμίσεις.
Εγώ λοιπόν αυτό που σας λέω, κύριε Παρά, είναι ότι
μιλάνε,
έτσι κι αλλιώς.
Κύριε Οικονόμου, ένα λεπτό. Μιλάνε για απολύσεις, για μειώσεις συντάξεων και μισθών.
Ναι, αλλά δεν μας αφήνετε. Μην ανησυχείτε. Εμείς τα λέμε καιρό αυτά. Δεν έχω καμιά δυσκολία να σας τα πω όπως πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνουν, χωρίς καμιά διάθεση να τα λέμε χαρούμενα και χαμογελαστά. Ξέρουμε ότι απευθυνόμαστε σε ανθρώπους, ξέρουμε ότι απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που θα αλλάξει η ζωή τους.
Άρα πρέπει να γίνουμε.
Αλλά δεν είμαστε εμείς εκείνοι που θα συμμετέχουμε σε μια υποκρισία ή σε κροκοδίλια δάκρυα, αντιμετωπίζοντας τους πολίτες σαν πολίτες δεύτερης κατηγορίας.
Αυτό το λέτε για μένα.
Όχι, το λέω γενικά, δεν μιλάμε προσωπικά, κύριε Παρά.
Ναι.
Χίλιοι άνθρωποι τη μέρα χάναν τον περασμένο μήνα τη δουλειά τους στον ιδιωτικό τομέα.
Ναι.
Επειδή πολλαπλασιάζονταν τα λουκέτα, επειδή οι επιχειρηματίες δεν μπορούσαν να κρατήσουν τις δουλειές τους όρθιες,
ναι.
Επειδή τζίρος στην αγορά δεν υπήρχε, τέτοιου είδους συζήτηση και τέτοιου είδους κουβέντα σε βάθος διεξοδικά δεν έγινε. Να σας πω και κάτι άλλο. Όπως πάει η κατάσταση, μοιραία το κράτος δεν θα μπορεί να πληρώσει τους δημοσίους υπαλλήλους που έχει σήμερα. Μοιραία. Το ζήτημα λοιπόν είναι να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι για την Ελλάδα εύκολος και ευχάριστος δρόμος δεν υπάρχει και ναι, για να απαντήσω στην ουσία του ερωτηματός σας, εμείς πιστεύουμε και το πιστεύουμε καθαρά ότι για αυτού του είδους αποφάσεις χρειάζεται πολιτική νομιμοποίηση. Χρειάζεται κύριε Παρά ο κόσμος να διαλέξει ποιο δρόμο θέλει να ακολουθήσει. Οι πολίτες δεν είναι ανεύθυνοι. Πρέπει να ακούσουν τις προτάσεις,
ναι.
Πρέπει να ζυγίσουν για παράδειγμα αυτά που τους είπε ο κ. Σαμαράς στη Θεσσαλονίκη, να δουν τους άρεσε, δεν τους άρεσε, να κρίνουν. Είναι η συζήτηση αυτή που γίνεται τώρα ή ο κ. Σαμαράς ήταν εκτός τόπου και χρόνου. Και μας λέει ότι πατάσσονται στο παρεμπόριο, για παράδειγμα.
Καλά, η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Έχετε χρόνο, μη μου ανατρέπετε τη σειρά. Θα σας ρωτούσα για τον κύριο Σαμαρά.
Καθόλου δεν σας την ανατρέπω. Είμαι πολύ καθαρό.
Απαντήστε σε αυτό που σας είπα, κύριε Οικονόμου.
Και να υπάρξει πολιτική νομιμοποίηση
σε
μια σειρά από μεγάλες αλλαγές, επώδυνες που χρειάζονται.
Δεν θέλετε να απαντήσετε σε αυτό που σας ρωτώ, γιατί διαφορετικά δεν μπορώ να εξηγήσω.
Ξέρετε, σας απαντώ σε όλα διαχρονικά, κύριε
Σαμαρά. Ξέρετε το σεβασμό που έχω στο πρόσωπό σας και είναι αδιαπραγμάτευτο. Επομένως, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Στο συγκεκριμένο και θα πάμε και στον κύριο Σαμαρά. Λοιπόν, ερώτηση. Εδώ απόψε θα έχει τηλεδιάσκεψη με την Τρόικα για να πει η Τρόικα αν είναι ευχαριστημένη για τα μέτρα που συζητούν και που είναι. Τα διαβάζω. Απολύσεις εργαζομένων και συμβάσεις, με συμβάσεις ορισμένου και ορίστου χρόνου. Μείωση αποδοχών 40% στο δημόσιο από 1 Οκτωβρίου. Πλαφών στις συντάξεις. Αύξηση στα 30% της εργασιακής εφεδρείας, περικοπή εφάπαξη δημοσίων υπαλλήλων, εξίσωση φόρου σε πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης, αύξηση φόρου σε ποτά τσιγάρα καύσιμα, μείωση συντάξεων ΟΓΑ και ΝΑΤ, περικοπές σε κοινωνικά και προνοιακά επιδόματα, επέκταση επιχειρησιακών συμβάσεων. Συμφωνεί η Δημοκρατική Συμμαχία, κύριε Οικονόμου, με αυτά. Αυτό πείτε μου. Τι μου λέτε τον προϋπολογισμό και το διατάφτα.
Κύριε Παρά, η Δημοκρατική Συμμαχία συμφωνεί με όσα πρέπει να γίνουν προκειμένου να μην χρεοκοπήσει η χώρα.
Η Δημοκρατική Συμμαχία
πιστεύει ότι οι απολύσεις. Δεν με αφήνετε να σας απαντήσω, κύριε Παρά, δεν αποφεύγω ποτέ εγώ τις καθαρές απαντήσεις. Με ξέρετε χρόνια. Η Δημοκρατική Συμμαχία πιστεύει λοιπόν ότι μέρος αυτών των δυσάρεστων πολιτικών είναι και οι απολύσεις στο δημόσιο. Δεν υπάρχει αμφιβολία, δεν το κρύψαμε ποτέ. Δεν είπαμε ότι αυτό είναι μια λύση η οποία δεν είναι μέσα στις επιλογές που πρέπει να κάνει κανείς όταν το ζητούμενο είναι το να μικρύνει το κράτος και η παρέμβασή του στην οικονομία. Είναι
ντροπή
να το λέμε στο περίπου και να μιλάμε ακριβώς στον κόσμο ότι οι δομές, οι σημερινές του ελληνικού κράτους δεν μπορούν να αντέξουν στην κατάσταση που είναι τώρα.
Σας θυμάμαι ειλικρινία. Εξίσωση φόρου πετρελαίου θέρμανσης. Με κίνησης.
Δεν είναι όλη η Ελλάδα ίδια. Δεν είναι όλη η Ελλάδα ίδια.
Παρακάμπτεται
όμως, επιτρέψτε μου, επειδή γνωριζόμαστε χρόνια και γνωρίζω το πόσο αντικειμενικό ρεπορτάζ και ουσιαστικές και σκληρές ερωτήσεις κάνετε.
Σας
είπα κάτι στην αρχή, το οποίο δεν θέλω να το προσπερνάμε. Ένα ζήτημα είναι αυτά που θα κάνει η χώρα για να αποφύγει τη χρεοκοπία.
Ναι.
Και ένα ζήτημα είναι ποια ηγεσία θα τα κάνει. Και το ποια ηγεσία θα τα κάνει συνδέεται με τη σειρά, με τον τρόπο, με τον χρόνο και με το εύρος που αυτά θα γίνουν. Σήμερα στην Ευρώπη δεν υπάρχει αξιοπιστία της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας. Γι' αυτό τα έχουν βάλει σε ένα κατάλογο όλα και σου λένε σε 15 μέρες φέρτε τον κόσμο ανάποδα και διαλύστε την κοινωνία. Πώς να υπάρξει εμπιστοσύνη, σε ποια ηγεσία. Σε αυτή που τους έλεγε φύγετε και θα κάνουμε πολιτική διαπραγμάτευση και μας κόστησε αυτή η ευφυής κίνηση του Υπουργού Οικονομίας, του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης 2,5 δισεκατομμύρια. Σε ποια πολιτική ηγεσία να υπάρχει αξιοπιστία.
Πάμε τώρα.
Σε αυτή που λέει για παράδειγμα ότι θα βάλω τέλος στη ΔΕΗ και λέει τη μία το ένα Σάββατο ότι θα είναι από μισό μέχρι 10 ευρώ και μετά τα κάνει 16 και φοβάμαι ότι μπορεί να τα μεγαλώσουν. Όλα αυτά, στο ποια ηγεσία λοιπόν θα εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις, τις αλλαγές, δεν είναι άσχετα με το σε τι εύρος θα γίνουν, πόσο γρήγορα θα γίνουν και αν θα πέσουν επί δικαίων ή αδίκων ή εν πάση περιπτώσει θα έχουν και ένα σχεδιασμό. Εμείς λέμε ότι αυτή η ηγεσία, αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί.
Επειδή το είπατε αυτό. Επειδή λοιπόν την γλίτσα τη μία και δεν με καταγγείλατε για μεροληπτική διατύπωση ερωτημάτων,
όχι,
για να μην ρισκάρω δεύτερη φορά και έρχομαι σε αυτό που σας διάκουσα νωρίτερα, δηλαδή την κριτική σας επί αυτών που είπε ο κ. Σαμαράς στη Θεσσαλονίκη.
Ακούστε, η κριτική δική μου. Δεν εντοπίζεται στο αν ήταν καλός ή κακός ή στο αν μου άρεσε ή δεν μου άρεσε. Δεν θα συνιστά μεγάλη έκπληξη να πω ότι δεν μου πολύ άρεσε. Ο προβληματισμός μου, και θα έλεγα ότι αυτός ο προβληματισμός πρέπει να μπει ακόμα και σε εκείνους που αισθάνονται ότι τους άρεσε. Διότι πράγματι ο κ. Σαμαράς απευθύνθηκε σε ένα κοινό, υποστήριξε μια στρατηγική του. Νομίζω ότι όποιος τον διαβάζει και δεν είναι δύσκολο να τον διαβάσει κανείς, κατάλαβε τι περίπου ήθελε να κάνει στη Θεσσαλονίκη. Το ζήτημα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι, και κυρίως αυτοί που τους άρεσε, είναι αν ο κ. Σαμαράς είναι μέσα στη συζήτηση, μέσα στο γήπεδο που παίζεται το άθλημα τώρα ή βρίσκεται εκτός τόπου και χρόνου. σε γενικές γραμμές είπε πράγματα τα οποία σε μια άλλη εποχή, σε μια άλλη Ελλάδα, σε έναν άλλο χρόνο θα ήταν χρήσιμα. Πολλά από αυτά που είπαμε εμείς τα είπε με τον ίδιο τρόπο, κάποια αλλιώς διαφοροποιημένα. Επί της ουσίας όμως, επί της ταμπακέρας, επί του σημείου που βρίσκεται η Ελλάδα σήμερα, απέφυγε έντεχνα και συνειδητά να δώσει απαντήσεις. Διότι οι απαντήσεις αυτές συνεπάγονται κόστος και διότι η γραμμή της ηγετικής ομάδας της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η γραμμή του κυρίου Σαμαρά, από την πρώτη στιγμή που είναι σε αυτό το ρόλο, είναι να χαϊδεύει τα αυτιά του κόσμου, να λέει στον καθέναν αυτά που θέλει να ακούσει, να εμβαθύνει επιλεκτικά και να αποφεύγει με κάθε τρόπο συμμετοχή σε αποφάσεις που έχουν και κόστος. Αυτό είναι το δυστύχημα για τη χώρα. Εάν ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που προβάλλει αυτή την ώρα ως αντίπαλος δέος μιας χρεοκοπημένης, παρετημένης, άχρηστης κυβέρνησης, λέει άλλα λόγια να αγαπιόμαστε ή λέει πράγματα που είναι to the point, στην πιο κρίσιμη ιστορική στιγμή της χώρας. Αυτό είναι το ερώτημα και το δίλημα που πρέπει να απαντήσει ο κόσμος, κύριε Παρά.
Μάλιστα. Έδωσε μια απάντηση ωστόσο σε ό,τι αφορά την κυρία Μπακογιάννη και τα υπόλοιπα στελέχη της Δημοκρατικής Συμμαχίας. Μάλλον ονομαστικά για την κυρία Μπακογιάννη, όταν ρωτήθηκε από συναδέλφους αν υπάρχει το περιθώριο επιστροφής, αν υπάρχει το περιθώριο εκ νέου συνεργασίας, είπε ότι η κυρία Μπακογιάννη έκανε τις επιλογές της. Εμένα μου ακούστηκε ως οριστικό κλείσιμο της πόρτας. Δεν ξέρω αν έχει το σχόλιο.
Κύριε Παρά, αυτή την ώρα η Δημοκρατική Συμμαχία είναι ένα καινούριο κόμμα που στέκεται στα πόδια του χτίζοντας τις δικές του πολιτικές και κοινωνικές αναφορές. Με ιδέες, με προτάσεις, θα σας έλεγα και κάτι άλλο. Αυτή την ώρα την κρίσιμη για την Ελλάδα. Η χώρα μας είναι καταδικασμένη για τα επόμενα πολλά χρόνια, έτσι κι αλλιώς, να ζει με τη βοήθεια των ξένων εταίρων μας. Είναι σημαντικό λοιπόν να υπάρχουν πρόσωπα που να μπορούν να συνομιλούν με το εξωτερικό. Η Ντόρα Μπακογιάννη σήμερα είναι ένας από τους ελάχιστους Έλληνες που μπορεί να συνομιλεί με αξιοπιστία στο εξωτερικό, κύριε Παρά. Και δεν μπορεί να συνομιλεί με αξιοπιστία έτσι, επειδή έχει αυτό το όνομα, επειδή είναι γυναίκα, αλλά επειδή βασίζεται σε μια γραμμή συνέπειας, επειδή λέει τα πράγματα με το όνομά τους, επειδή βλέπει την προοπτική και μπορεί να πείσει ότι δεν κάνει μια καιροσκοπική και τυχοδιοπτική πολιτική. Δεν κάνει λαϊκισμό, δεν λέει άλλα μέσα και άλλα έξω. Δεν λέει μόνο τα ευχάριστα χωρίς να δικαιολογεί από πού θα βρεθούν τα χρήματα ή ποιες δυσάρεστες πολιτικές θα στηρίξουν τις πολιτικές της ανάπτυξης. Όταν εμείς λέμε λιγότερους και μικρότερους φόρους που θα τους πληρώνουν όλοι, μιλάμε για ξύλωμα του σημερινού φορεσπρακτικού μηχανισμού σύγκρουση με τις συντεχνίες που υπάρχουν εκεί. Και μιλάμε και ταυτόχρονα για μείωση των δαπανών. Γιατί διαφορετικά μειώνεις τους φόρους, δεν μειώνεις τις δαπάνες, πού θα βρεθούν τα χρήματα για να στηρίξεις όλα τα υπόλοιπα. Αυτό σημαίνει μείωση του κράτους, σημαίνει ενδεχομένως απολύσεις, σημαίνει κατάργηση των παράνομων συντάξεων, σημαίνει κλείσιμο οργανισμών. Από εκεί θα διαμορφωθούν οι ανάσες προκειμένου να πάρει μπροστά ο ιδιωτικός τομέας και να του δώσει την έμφαση να δημιουργήσει απασχόληση και πλούτο. Αν δεν τα λες αυτά και λες μόνο τα υπόλοιπα, είσαι στους τίτλους συνεπής, αλλά πουλάς αέρα φρέσκο. Οι Ευρωπαίοι λοιπόν αυτά τα ξέρουν, τα γνωρίζουν. Και γι' αυτό η Ντόρα Μπακογιάννη είναι αυτή τη στιγμή η μοναδική ίσως από τους προβεβλημένους Έλληνες πολιτικούς που μπορεί να βρει ακροατήριο, αξιοπιστία, να συνομιλήσει, να πει για την Ελλάδα, για τις πολιτικές και για τις μεγάλες δυνατότητες αυτού του τόπου και για τη σειρά και για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να γίνουν οι μεταρρυθμίσεις. Εμείς λοιπόν αυτή τη δουλειά κοιτάμε, αυτά τα πράγματα προσπαθούμε να αναδείξουμε για την Ελλάδα και τους ανθρώπους της και όλα τα υπόλοιπα είναι κουβέντα που δεν αφορά τον κόσμο αυτή την ώρα.
Ευχαριστώ πολύ κύριε Οικονόμου.
Και εγώ κύριε Παρασκευή. Ευχαριστώ.